bezprecedenta vēsturisks. Šie ir pāris no apzīmējumiem, kā britu medijos raksturots augstākās tiesas spriedums, ka premjera Boris Johnsona solis apturēt parlamenta darbu uz vairāk nekā mēnesi bija nelikumīgs. Kopš parlamenta darba apturēšanas pagājušas tikai pāris nedēļas, bet pēc tiesas sprieduma parlamenta apakšpalātas spīkeris Džons Berkovs paziņoja, ka jau rīt trešdien deputāti atkal pulcēsies Vestminsterā. Saskaņā ar Johnsona plānu tam bija jānotiek tikai pēc trim nedēļām oktobra vidū, pāris nedēļas pirms paša laika nospraustā Brexita datuma. Apvienotās karalists augstākā tiesa izskatīja premjera lēmumu likumību. Viņa kritiķi uzstāja, ka viņš apturēja parlamenta darbus tik ilgu laiku, lai to apklusinātu. Johnsons savukārt argumentēja, ka tā ir ierafta praksa pirms parlamenta rudens sesijas uzsākšanas, lai dotu laiku valdībai sagatavot jauno likumdošanas programmu. Augstākās tiesas priekšsēdētāja Brenda Heila savukārt paziņoja, ka premjera solim nebija pamatojuma, un viņa rīcība neļāva parlamentam darīt savu darbu.
The effect on the fundamentals of our democracy was extreme.
Sekas mūsu demokrātijas pamatiem bija ārkārtējas. Tiesā netika iesniegts nekāds pamatojums šādu soļu speršanai ar tik ārkārtēju ietekmi. Lēmums apturēt parlamenta darbu bija nelikumīgs, jo tā rezultātā bez saprātīga pamatojuma parlamentam tika traucēts vai liekts pildīt savas konstitucionālās funkcijas. Lēmums par parlamenta darbu apturēšanu nav spēkā. Parlamenta darbs nav ticis apturēts. Tas ir visu 11 tiesnešu vienbalsīgs lēmums.
This is the unanimous judgment of all 11 justices.
Premjers Johnsons atrodas Ņujorkā, kur apmeklē ANO ģenerālo asambleju. Viņš teica, ka spriedumam nepiekrīt, bet to respektēs.
Yes, obviously this is a verdict that we will respect.
Protams, mēs ievērosim šo spriedumu, kaut man jāsaka, ka es nekādā ziņā nepiekrītu tiesnešu lēmumam. Es nedomāju, ka tas ir pareizs, bet mēs iesim uz priekšu. Parlaments, protams, atgriezīsies. Bet pats galvenais ir, ka mēs panākam izstāšanos no Eiropas Savienības 31. oktobrī.
Tikmēr lielākās opozīcijas partijas Leiboristu līderis Džeremijs Korbins pēc Johnsona sakāves tiesā aicināja viņu atkāpties no premjerministra amata un apsūdzēja par varas uzurpāciju.
And I invite Boris Johnson in the historic words to consider his position.
Es aicinu Borisu Johnsonu apsvērt savu amata pozīciju un kļūt par visīsāko laiku amatā pavadījušo premjerministru vēsturē.
And become the shortest serving prime minister there's ever been.
Pats Johnsons savukārt atkal aicināja leiboristus atbalstīt ārkārtas vēlēšanas. Viņš iepriekš rosināja tās sarīkot jau oktobrī pirms izstāšanās no Eiropas Savienības. Taču opozīcijas partijas priekšlikumu noraidīja uzstājot, ka vēlēšanas var notikt tikai pēc Brexita termiņa pagarināšanas. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.